Today's Sonic Pulse.
선수 다 бүхэн яг одоо.
Басан гарьяа бат ундахгүй. Гэрэл анивчиж хөвжм өхлөн. Шин доо. Шин мэдрэмж. Чиний чихэнд хамгийн түрүү. Жинхэнэ urban vibe. Inspire. Feel the sound. Live the moment.
Агаар долоороод ямар гоё байна. Яг одооноос амралтын өдрүүдийн уур амьсгал орсон байна. Тэгээ баасан гарагийн үдэш яг 20 цаг болж байна. 102.5 80.5 дэлгүүн дээр тасралтгүйгээр цоглох хөгжмийн зүрхний химнэл шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! Өнөөдөр бид хөгжмийн ертөнцид яг одоо юу болж байна? За ямар шинэ пульс мэдрэгдэж байна гэдгийг хамтдаа сонсцгоон. Магадгүй өнөөдөр ядарсан хүн байж магадгүй. Гэхдээ эх нэг цагийн турш надтай хамт өнгөрүүлснээр жинхэнэ ирч хүчийг надаас хөгжмөөс аваасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн дугаарт бол орчин үеийн pop хөгжимд шин өнг нэмж байгаа Artemis-ийн химнэл, за rock хөгжмийн амьд домог болсон Foo Fighters хамтны хуучны ирч хүч, за мөн мэдээж саяхан буюу 3-р сарын 20-нд нээлттэй хийсэн дэлхийг шоглоод байгаа Muse хамтлагийн цаг шинхэн B-Video гэдээ маш олон сонирхолтой хөгжмүүдийг та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэсэн байгаа. Ямар вэ? Яг одоо та бүхэн 102.5 80.5 дэлгүүн дээр шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Нэвтрүүлгээ баасан гараг бүрийн 20 цагаас хүлээвэн сонсож байгаарай. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it. Индог сонсоогүй хүн гэж баг байхгүй байхаа л гэж би бодоод байна. Одоо энхүү дууг дуусан залуухан 24 настай уран бүтээлч болох Artemis-ийг яг одоо онцолж байна. Artemis бол Британий кипер гаралтай 24 настай би даасан залуухан уран бүтээлч. За альтернатив поп-ийн шинэ үеийн төлөөлөл гэж ер нь бол хэлж болохоор байгаа. Тэгээ 80-аад оны ретро вайбыг орчин үеийн дарк поптэй маш чадварлагаар ер нь бол хослуулдаг. Тэгээ Artemis-ийн хувьд хэм бол ямар нэгэн хөгжмийн боловсрал байхгүй. Гэхдээ ш YouTube-с дуу хэрхэн хийхийг сураад одоо өөрөө өрөөндөө дуунуудаа бичдэг. Do it yourself уран бүтээлч гэж юу нэг хийдөө хэлж байна. Яг одоо та бүхэнд хүрэх гэж байгаа дууны хувьд гэх юм бол түүний 2024 онд гаргасан Pretty гэх цамагт багтсан I kinda like how you know just how beautiful you are гэсэн синглийг яг хүрэх гэж байна. Энэхүү дуу бол TikTok болон Instagram Reels trend аснаар Spotify-ийн wireless 50 chart-ыг бол одоо айлгуужээ, тэргүүлээд ихэлсэн гэж хэлж байна. Харин бид бүхний ард явж байгаа энхүү I like the way you kiss me гэсэн single бол Billboard-ийн шилдэг 100 дууд багтаж, за түүнийг one hit wonder биш гэдгийг ерөнхийдөө батлаад байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг одоо өөртөө ихтэй бүс хүчүүдийн сүлд болоод байгаа шүний Улаанбаатарын гудамжаар дахиад хамгийн хөрөмчтэй хэмнэл Artemis-ийн I kind like how you know just how beautiful you are.
Beautiful you are, I kinda like how you know that you tear me
Today's Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Ямар энэ да? Таалагдсан уу? Таалагдсан алгад шарэ. Басан гарын бүрийн 20 цагаас та бүхэн шүрэгийн Sonic Pulse нэвтрүүлгийг 102.5 болон 80.5 дэлгэнээр хүлэн аван сонсож байгаарай. За дараагийн уран бүтээлч рүү оръё. Энэ бол Dave Grohl. Та бүхний одоо сайн мэдэх Nirvana хамтлагийн бөмбөрчин байсан. 1994 онд бол Курт Кобейнийг насарсны дараа яг энэ хүү хамтлагийг бол байгуулсан. Яг одоо хүрэх гэж байгаа дуу бол Foo Fighters хамтлагийн Of All People гэсэн синглийг яг одоо хүрэх гэж байна. Энэхүүд бол 2026 оны 4-р сарын 24-нд гарч байсан Your Paranoid нэртэй 12 дахь студийн 12 дахь студийн цамгийн 4-р сингл дуу юм. Тэгэхээр Dave Grohl-ийн дуугаа бол амьд үлдсэн хүний гин буруугийн мэдрэмж. За тэгээд амьдралын шударга бас байдлын тухай өгүүлдэн гэж тайлбарласан байсан. Тэгэхээр хөгжим шүүмжлэгчид болон сонсогч нар энэ дуг хамтлагийн 1990-ад оны үеийн фанк рок хэмжээг одоо санагдуулам маш их хүчтэй дуу басан гэж дүгнээд байгаа юм. Тэгэхээр энэхүү дууны хөгжим нь маш хурдан химнэлтэй. За Dave Grohl-ийн хуучин найз Kurt Cobain-ийн хэмжээгээс ер нь баг зэрэг inspire авсан гэж хэлж болно. Та бүхэн хөгжим нь яг одоо баг зэрэг чангалаад сонсоорой гэж хүснээр байна. За энэхүү дууг албан ёсоор яг гарахаас өмнө 2026 он буюу энэ оны 2-р сард Ирландийн Other Voices нэртэй телевизийн нэвтрүүлгийн үеэр анх яг өөрөө амьдаар дуулж сонирхуулж исэн гэж хэлж болно. Ингээд бүгдээрээ Foo Fighters of All People. Of all people you survive, when no one else can stay alive. You know you should be dead, but you're alive instead. Of all people you survive, no matter how fucking hard you try. You know you should be dead, but you're alive instead. I saw your face today, I thought I'd seen a ghost.
I saw your face today, I swore I'd seen a ghost.
залуучлаа галзууд галзуу. 90-ийн оны гранж рокын эрч хүчийг тийм ээ. Өнөөдрийг хүртэл одоо төөчэлж яваа Foo Fighters хамтлагийг дөнгөж сая бид бүхэн сонслоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулгаад шүрэгэн шоу нэртигээр хайлтын subscribe хийгээрэй. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Los Angeles хотын indie rock grunge урсгалаар тоглодог Love Ghost хамтлагийг одоо та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Тус хамтлагийн Silk News гэсэн дууг яг одоо хүрэхээр бэлэн болсон байна. Энэ бол toxic харилцааны тухай гарна. Тэгэхээр toxic харилцаанд байсан ч гэсэндээ чи ганцаараа биш шүү гэдгийг бол одоо хэлдэг. Тэгэхээр бид бүхэн чи бас ганцаараа биш. Тэгэхээр бидэнд love ghost байна. Улсын Лос Анжелес хотод байгуулагдж байсан Love Ghost гэсэн хамтлагийн Silk News гэсэн дууг дөнгөж цаа бид бүхэн хүлээн аван сонслоо. За энэ хамтлагийг бол зөвхөн рок хамтлаг гэж хэлэхэд ер нь арай учир дутагдaltaй байх гэж бодож байна. Ягаад гэхээр grunge, trap болон emo rock урсгалыг одоо хооронд нь маш сонирхолтойгоор өөрсдийн гэсэн dark vibe-ыг бол одоо гаргаж ирдэг гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ хүн хамтлагт бол олон орны уран бүтээлчтэй Мексик, Европ, тэгээд Аз тэг хамтран ажиллаад хөгжмийг бол маш зоригтойгоор, маш олон янзаар хувиргаж хийдэг гэж хэлж байна. Тэгэр 2024 он гаргаж байсан Screaming Without a Voice цамгад багтсан Silk News гэсэн дууг дөнгөж сая хүлээн сонслоо. Харин үргэлжлүүлээд энэ бол 1994 онд Английн Тейнмут хотод бол байгуулагдж байсан Muse хамтлаг юм а. Орчин үеийн хөгжмийн ертөнцийн хамгийн нөлөө бүхий ур чадвартай хамтлагуудын нэг гэж ерөнхийдөө хэлж байна. За тус хамтлаг маань alternative rock болон progressive rock болон symphon rock урсгалуудыг хослуулдаг. Хөгжим гэх юм бол маш нүсэр байдгийг та бүхэн бас мэдэх бах. ер нь бол сансар октргод явж байгаа юм шиг л байдаг шүү дээ. Тэгээд дууных нь үгнүүд нь ч гэсэн их хвчлэн шинжлэх ухааны зөгнөл, за сансар октргой улс төрийн дарамт, ирээдүйн технологийн аюултай байдлын тухайч гэдэг юм уу өгүүлдэг. Амьд тоглолтын хувьд хэм бол мастерууд гэж ерөнхийдөө хэлж болно. Тэгээд Grammy болон Brit Awards-ийн маш олон удаагийн эздүүд юм аа. 2026 онд Galactic Echoes нэртэй шин цамгийн гол бүтээл болох Be With You гэсэн синглийг яг одоо та бүхэнд хүргэж гэж байна. Таалагдна гэдэгт мөн адил итгэлтэй байна. Ингээд хүлэн аван сонсцгоо. Энэ бол Muse амтлаг Be With You. Та бүхэн яг одоо 102.5 80.5 дэлгөөнөөр шүрээ Sonic Boost нэвтрүүлгийг хүлэн аван сонсож байна.
It seems my light's been swallowed up. I've used up every ounce of luck. I need to leap into the fire, find a higher power, and reach for something new. I need somewhere that's safe to run. It can't just be with anyone. It's got to be with you. It's got to be.
Гэрэл анивчиж хөгжим өгсөн. Шин дуу. Шин мэдрэмж. Чиний жихэнд хамгийн түрүү жинхэнэ urban vibe inch band. Feel the sound. Live the moment.
Энэ бол шүрэгийн Sonic Pulse. Дөнгөж сай бидхэн Muse хамтлагийн Be With You гэсэн синглийг хүлээм сонсон. Та бүхэн яг удаа 102.5 бол 80.5 дэлгөөн дээр нэвтрүүлгийг хүлээм сонсож байна. Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас үргэлж үргэлжлүүлэн хүлээвэн сонсож байгаарэ. Яг одоо харин үргэлжлүүлээд та бүхэндээ Папа Роуч хамтлагийг бол танилцуулах гэж байна. Тус хамтлаг нь бол 1990 оны сүүл 2000 оны ихэр нью метал урсгалыг бол дэлхийд даяар түгээн дэлгэрүүлсэн гэж хэлж болно. Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужаас гаралтай хамтлаг байна. Тэгэхээр 1993 онд л ахлах сургуулийн найзууд одоо хөл бөмбөгийн талбай дээр уулзсанаар хамтлагийн бол үнд суур тавигдсан гэж хэлж байна. Анх бол рэп метал, нью метал чиглэлээр эхэлсэн ч одоо ингээд цаг хугацаа явах тусам илүү классик хард рок, альтернатив рок урсгал руу шилжиж одоо өөрсдийнхөө өнг төрхийг байнга ингээд шинжилсээр ирсэн. Одоо дэлхийд танилцсан хамгийн том хийтүүд гэх юм бол Last Resort дуу, за мөн Scars, Between Angels гих мэтчлэн хийт дуунуудыг бол та бүхэн бас мэдэх байх. Яг одоо сонсогч нартаа хүрэх гэж байгаа дуу гэх юм бол 2025 оны 6 дугаар сарын 25-нд гарч ирсэн Папа Роучи New Metal урсгал руу иргэн орсон маш хүчтэй сингл та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүү дуу бол ганцхан амьдрал, ганцхан боломжий, тэгээд түүнийг ухаангүй мэд тийм ээ, дэми үрж болохгүй гэсэн утга санааг бол агуулж байгаа. Ингээд Папа Роуч хамтлагийн Brain Dead сэтгэл хөдлөл сонсгоо.
Is Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment. Brain rush, moving. All eyes on truth, I'm hell-bent. I can't sit here wasting my time, my life. Can't fake this. Brain dead. Brain rush, moving. All eyes on truth, I'm hell-bent. I'm hell-bent. Got one chance, got one shot, won't get it again.
Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 болон та бүхэн яг одоо хүлээвэн сонсож байна. Галзуу үз галзуу бүр үнэхээр солиотой. Надад бол үнэхээр маш их таалагдаж байгаа. Та бүхэнд бас таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Үргэлжлүүлээ. GN NRGNR 1985 онд Лос Анжелес хотод байгуулагдаж байсан дэлхийн хамгийн аюултай хамтлаг гэх нэрээр бол алдарсан хард рок хамтлаг. Тэд юм бэ, тийм ээ. Энэ бол Guns N' Roses хамтлаг 1980-ад оны сүүлээр Appetite for Destruction хамгаар бол рок хөгжмийн ертөнцийг оронгоор нэргүүлсэн гэж хэлж болно. За тэдний хөгжмийн funk, blues, hard rock-ыг маш төгс хослуулдаг. Тэр хамтлагийн гишүүд хоорондоо муудалцсанаар 20 гаруй жил тустай байсан ч гэсэн 2016 онд л Not In This Lifetime аялын тоглолтороо эргэн нэгдээд рок хөгжмийн түүхэнд хамгийн өндөр ашиг орлоготой аялын тоглолтуудын нэгийг бол хийж байсан юм аа. Түүхэнд хамгийн нууцлаг бүтээлүүдийн нэг болох Atlas Dog та бүхэндээ хүрэх гэж байна. 1990-ад оны сүүл 2000-ад оны ихэр алдарт Chinese Democracy цомгийг ажиллагааны үеэр бол энэ дуу бичигдэжсэн. Ингээд хүлэн аван сонсцгаая. Нас Гансэнс Роуз хамтлаг Atlas.
Sonic Pulse. Сонсогч та бүхэн яг одоо. Бас энэ гарьяа. бат ундахгүй. Гэрэл анивчиж хөвжм өгсөн. Шин дуу. Шин мэдрэмж. Чиний чихэнд хамгийн түрүүнд жинхэнэ urban vibe inspire. Feel the sound. Live the moment.
Басан гарагийн бүрийн 20 цагаас та бүхэн 102.5 бол 80.5 дэлгэнээр Shrill Sonic Pulse нэртэй нэвтрүүлгийг надтай хамт хүлээвэн сонсоорой. Үргэлжлүүлээд 2000-ад оны их рок хөгжмийн ертөнцид pop punk хатанхан гэж гарч ирсэн канадын дуучин Avril Lavigne 2002 онд 17 настай да Let Go цамгаар бол дебют хийсэн. Тэрээр тухайн үеийн одоо хит задгаа pop rock-ийн одоо стилийг өвдөөд скейтборд ундаг тийм ээ зангаа зүсэн маш хитэмгийн фанк хөхний дүрийг бол бий болгосон гэж хэлж байна. За түүний хөгжим бол фанк rock, pop punk орсглоодыг холимог гэж ерөнхийдөө явах. Тэгэхээр Аврил өөрөө гитара тоглоно, төгөлдөр хуур тоглодог. За бараг бүх дуугаа өөрөө бичсэн гэж хэлж байна. За өнөөдрийн хүртэл одоо ганцаарчсан уран бүтээлч гэж явдаг ч гэсэндээ за түүний артлын хөгжимчтгүүгээр бол төсөөлхийн арга байхгүй. Олон жилийн турш түүний хамтлагдсан мэрэгжлийн шилдэг рок хөгжимчд бол одоо солигдож тоглогдож ирсэн. Одоо харин яг одоо та бүхэнд 2026 онд гарсан шин цамгийн хамгийн их анхаарал татаад байгаа Young and Dumb гэсэн синглийг та бүхэнд хүрэх гэж байна. Энэ дугаараа өөрийнхөө 20 жилийн өмнөх үе болон одоогийн үеийг харьцуулж залуу байхдаа юуч боддуу тэнэг мэт алдаа гаргадаг байсан үе бол дурсан байх юм аа. Бүхэн ч гэсэндээ өнгөрсөн рүү очиад өөрийгөө өшөглөөд амар тэнэг өдрүүд байсан. Би ч гэсэн өөрийгөө өшөглөөд амар өдрүүд бас зөндөө дурсамжууд байдаг. Та бүхэн яг одоо 102.5 80.5 дэлгэнээр Shrill Sonic Pulse нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулгаад Shrill-ийн шоу нэртэйгээр хайлт хийгээ subscribe хийгээд нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсох боломжтой шүү. Баасан гараг бүрийн 20 цагаас надтай хамт маш сонирхолтой та хөгжмүүдээр надтай аялаарай гэж хэлмээр байна. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд та бүхэнд Labrini Girls нэртэй хамтлагийг танилцуулах гэж байна. Тус амтлаг маань Английн Брайтон хотоос гаралтай орчин үеийн хөгжмийн ертөнцийг одоо нөлөө бүхий болж байгаа фанк рок, пост панк, риот гёрл хамтлагийг танилцуулж байна. 2024 онд гаргасан хамгийн дуулантай дуулах No Homo гэсэн I said I like the way she looks and then I said no homo I tell a lie, I'm hypnotized by beauty that bestows her Dressed like a daydream, I'll get down on one The ethereal reflection, the sun rises just for her I said I like the company and then I said no homo I tell her like she stopped time around her, I'm in slow-mo Epitome of everything, I tell her how I really feel She'll realize that I'm homo for sure I like the face, but not in a gay way No homo I said no homo Pre-Raphaelite celestial true painting from Picasso An angel of the world me Trapped in purgatory A test from heaven And I'm straight to hell Said I like the way she talked And then I said no homo Her eloquence, her resonance The softest time was spoken Epitome of everything I tell her how I really feel She'll realize that I'm homo for sure I like your face But not in a gay way No homo Girls No Homo гэсэн синглийг хүлээвэн сонслоо. Үргэлжлүүлээд 1999 онд Америкийн Пенсильвания гаралтай Билгис Барри хотод байгуулагдж байсан орчин үеийн пост-гранж болон альтернатив метал урсгалыг хамгийн амжилттай яваа хамтлагуудын нэг болох Breaking Benjamin хамтлагийг танилцуулж байна. Хамтлагийн нэр нь бол Benjamin нэг арай дуулж яхта микрофон унгаад эвдэлцэнтэй холбоотой микрофоны эзэн тайзан дээр гарч ирээд Benjamin микрофон эвдэлж эхлэе гэд орисон гэдэг тэгээд Breaking Benjamin гэсэн нэртэйгээр бол үргэлжлүүлээд өөрсдийн хөгжмийг хийж байгаа. Ингээд та бүхэнд So Cold гэсэн уран бүтээлийг хүрэх гэж байна. 2004 онд бол гарч байсан тэдний хоёр дахь студийн цамок болох We Are Not Alone гэсэн хамгийн анхны синглүүд хамтлагийн дэлхийд даяар танилсан дуу гэж ерөнхийдөө хэлж байна. Ингээд хүлээвэн сонсцгоо энэ бол So Cool.
is Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
If you find your family, don't you cry. In this land of make-believe, dead and dry. You're so cold, but you feel alive. Lay your hand on me one last time. Show me how it ends, it's alright. Show me how defenseless you really are. Satisfied and empty inside. Well, that's alright, let's give this another try.
Энэхүү дуун Billboard Mainstream Stream Rock Chart-д 37 оныгийн турш багтаж түүхэн амжилт тогтоож байсан түүхтэй юм аа. Харин одоо үргэлжлүүлээ та бүхэндээ. Бид бүхний хамгийн сайн мэдэх хөгжмийн ертөнцөх Sadcore эсвэл Cinematic Pop гэж нэрлэл тодорхойлогддог гахалтай эмэгтэй тэр хин бэ? Америкийн соёл Hollywood-ийн сонгодог төрх тэр бол Lana Del Rey. Түүний дуунууд ихэвчлэн эмгэнэл тайрдварлал, эрхчлөлөө, Америк мөрөөдлийн одоо сүдэртэй тал болон эмэгтэй хүний дотоод сэтгэл зүйн тухай өгүүлдэг. Тэгээ маш намуухан, маш сүнслэг хоолойтой. Тэгээд түүний амжилтууд гэх юм бол Born to Die цамгаараа дэлхий даяар танигдчихсэн, Summertime Sadness, Young and Beautiful, Video Games зэрэг олон маш олон хит дуунуудтай. Харин 2026 онд гарсан Lasso нэртэй цамгийн онцлох бүтээлүүдийн нэг болох First Light гэсэн синглийг яг одоо та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Одоо дууны энэхүү дууны үгэнд бол байгаль дэлхийн нам гүн байдал бол одоо өөрийгөө уучлж амар амгалан олох тухай ерөнхийдөө өгүүлдэг гэж хэлж байна. Бид бүхэн Lana Del Rey-ийн шинхэн цамгийг маш удаан хүлээсэн. Ингээд First Light.
Run into the sunlight, it's the first light of day when you wake. Is it real or is it fake? Your strength is your youth, just use it and follow. You'll never change. Can't say I'm surprised to see you running towards the sun. Like I'm wild to a flame. People try and stop you.
гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд намуухан ярхаан суур сонголтгүйгээр үлдээлээ. Та бүхэн яг одоо Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 давтамжаар Баасан гараг бүрийн 20 цагаас хүртэл Шүрэ Sonic Pulse нэвтрүүлгийг хүлэн аван сонсож байна. Үргэлжлүүлээд та бүхэндээ 2026 онд гаргасан Arla Parks-ийн Soft Elements нэртэй шинэ цомгийн бас нэг гол бүтээлүүдийн нэг болох Senses гэсэн синглийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүү сингл бол Arla Parks болон Sanfa нарын хамтран хийсэн уран бүтээл юм. Indie Soul болон Alternative R&B урсгалын хамгийн авиаслаг хоёр төлөөллүүд нэгтгсэн гэж хэлж байна. Хөгжим шүүмжлэгчдээ энэхүү хамтын ажиллагааг бол орчин үеийн Soul хөгжмийн Master Class гэж нэрлээд байгаа. Тэгэхээр энэхүү хоёр уран бүтээлчийн стилийн төгс нэгдэл болсон гэж ерөнхийдөө үзэж аамаа. Энэхүү дууны тухайд гэх юм бол харахаасаа илүү мэдрэх, за сонсохоос илүүтэйгээр нэг нэг ойлгох тухай өгүүлдэг. Тэгэхээр хайртай хүнийхээ дэргэд тахад дэлхийн ертөнц тийм ээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг мэдрэхүүгээрээ дамжуулан дүрсэлсэн байдаг. Тэгэхээр дууны ерөнхий санаа нь гэх юм бол орчин үеийн хит хурдан одоо өнгөрч байгаа энэ цаг хугацаа ертөнцид яг ганцхан жоохон ч гэсэн төр зогсолтыг хийгээд яг зөвхөн тухайн агшинд бүх мэдрэхүүгээрээ хайртай хүмүүсээ мэдрэе гэсэн үгээр агуулж байгаамаа.
Today's Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
гэсэн сэнглийг хүлэн сонслоо. Ямар энэ та үнэхээр бас л гайхалтай биз. Одоо харин үргэлжлүүлээд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Ковто хотоос гаралтай орчин үеийн хөгжмийн ертөнцид өөрийн гэсэн шинэ урсгалыг одоо бий болгоод байгаа продюсер дуучин хөгжимчин Шанал Трейсийн тухай та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Шанал Трейс бол Detroit технологи болон Chicago House хөгжмийн Compton-ы rap химаягтай хослолдог. За энийг өөрөө хэлэхдээ бол Compton House гэж нэрлээд байгаа. Тэгэхээр маш сонирхолтой санагдаж магадгүй хэрвээ та бүхэн мэдгүй бол 2026 онд гаргасан Hair in the Clouds нэртэй студийн шинхэн цамгийн гол синглүүдийн нэг болох Medicine гэсэн синглийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Ингээд дуугаа хүлэн аван сонсцгоё. Продюсерийн хувьд болохоор энэ дуудаа 90-ад оны хаус хөгжмийн элементүүдийг орчин үеийн маш цэвэрхэн дууралтай төгс нэгтгсэн гэж ерөнхийдөө хэлж байгаа юм. Ингээд Lounge Sunshine. In the Shannon Trace, Madison.
Back at the club, back at the party. 100 bodies and they sweating on me. I'm a playboy and I rock Cardis. I rock Tom Ford and I pop Molly. I'm sliding on the floor like Crisco. I know it's hot in here, but my wrist cold. Let's go, explode. Talking my shit till it echo.
Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring your friends.
100%. Cure love, that's my medicine.
Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring a friend.
100%. Pure love, that's my medicine. I can party when I wanna. I'm getting bread, I'm smooth as butter. Hoes on beef, I'm Benihana. Sing with me like la-di-da-da. After hours, we ain't leaving. Pussy popping, heavy breathing. Now you sweating, I'm the reason. Damn right, it's channel season.
Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring your friends.
100%. Pure love, that's my medicine.
Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring your friends.
100%. Pure love, that's my medicine.
From a new face. I'm hoping I'm coming, I'm running to you, babe. Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring a friend.
100%. Pure love, that's my medicine.
Back to the middle and around again. If you wanna party, then bring a friend.
100%. Pure love, that's my medicine.
Хөрөөд бүжгэлмээр санагдаад байла та бүхэндээ тэгснөө. Тэгэхээр энэ Medicine гэсэн энэхүү дуу маань гарсан даруйда зуны хит дуунуудын нэгээр одоо нэрлэгдээд байгаа. За шүнийн клуб болон фестивал дээр хамгийн их тоглогдож байгаа дуунуудын нэг болж байгаа гэж хэлж байна. Сонсогчид яг энэхүү дууг сэтгэл сэргээдэг, тэгээд маш их донтуулдаг аялгатай гэж ерөнхийдөө шум гараад хэлээд байгаа маа. Үнэхээр л тийм байна шүү дээ, тийм ээ. Сандал дээр мандал зүгээр суулгасангүй. Та бүхэн Баасан гарыг бүрийн 20 цагаас 102.5 болон 80.5 давлгоноор шүрээ Sonic Plus нэвтрүүлгийг хүлэн аван сонсож байна. Яг одоо харин үргэлжлүүлээд Их Британий Лондон хотоос гаралтай орчин үеийн хөгжмийн ертөнцид өөрийн гэсэн маш өрмөц дулаахан өнгө аясыг бий болгосон продюсер, дуучин, гитарчин Том Мисчиг яг одоо онцолж байна. Том Мисч бол джаз, нью соул болон хипхоп хэмнэлээс одоо хэмнэлийг маш чадварлагаар хослуулдаг гэдгээрээ ерөнхийдөө дэлхийд даяар маш алдартай чадварлаг гитарч юм. За түүний бол Geography цамок болон South of the River за мөн Movie зэрэг дуунууд нь дэлхийн хэмжээний од болгосон гэж ерөнхийдөө хэлж байна. Яг одоо хүрэх гэж байгаа бол Slow Tonight гэсэн сингл байна. Энэхүү сингл бол Tom Misch-ийн 2026 онд гарсан Midnight Grooves нэртэй шин цамгийн хамгийн онцлох синглүүдийн нэг ерөнхийдөө болсон юм аа. Энэхүү дуу бол амьдралын хурдыг сааруулах болон тухайн агшинда жаргалтай байх тухай мөн адил өгүүлдэг. Ингээд дуугаа хүлээн авсан сонсцгоо. Маш дончтай. Та бүхэнд бас таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
Flashing lights, there's a rush downtown. It's a Friday night, is the siren sound. And I'm racing home, put the pedal down. Oh, I can't wait till we get to touch, baby. We could take it slow tonight. Take it off overdrive. Come to mind and dim the lights. Just you and me. Cause baby, we could take it slow tonight. Easy like the rising tide.
Sonic Pulse.
Сонсогч та бүхэн яг одоо
басан гаргаа хот ондохгүй гэрэл анивчиж хөвжм өхөн шин дуу шин мэдрэмж чиний жихэнд хамгийн түрүү жинхэнэ urban vibe inch band feel the sound live the moment.
Та бүхэн яг одоо Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 давтамжаар баасан гараг бүрийн 20 цагт хүрдэг Шүрэсаник пост хөгжмийн нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Бэлтгэсэн плейлист та бүхэн таалагдаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулгаад Шүрэн Шоу гэсэн нэртэйгээр хайлт хийгээд subscribe хийм. Нэвтрүүлгийнхээ давталтын дугаарыг хүссэн үедээ хүссэн цагтаа сонсороо гэж хүсмээр байна. Үргэлжлүүлээд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотоос гаралтай сүүлийн үед инди болон электро хөгжмийн ертөнцид маш хүчтэйгээр гарч ирж байгаа шинэ үеийн хамтлаг болох FRS хамтлагийг танилцуулж байна. За тэдний хөгжим бол dance funk, indie sleaze болон 90-аад оны big beat урсгалуудыг орчин үеийн хөгжимтэй хослуулсан одоо ийм холимог урсгалын хамтлаг байгаа. Маш гайхалтай. Нийтэд Нью-Йорк хотын шүнийн клубын соёл, за бүжгийн химнлийг funk rock-ийн маш түрмгий чөлөөт байдалтай хослуулдгаараа маш ихээр алдаршаад байгаа гэж хэлж болно. Хамтлагийн дуунууд одоо маш groovy, bass болон шөнийн маш нэг тийм сэтгэл татам хоолойгоор ерөнхийдөө тодорхойлогдож байгаа гэж ерөнхийдөө хэлж байна. 2024 оноос 2025 онд гаргасан тэдний нэрийн хуудас болоод байгаа хамгийн алдартай синглүүдийн нэгийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Тиймээс залуу насны эрхчлөө, шүний амьдрал болон өөрийгөө илэрхийлэх тухай өгүүлэх энэ хуудаг та бүхэндээ хүргэж байна. Хөгжмөө чангалаарай. Бас зүгээр бүтээ суугаарай. Үжилцгээе. Энэ бол 90-аад оны рэв хөгжмийн элементүүдийг ерөнхийдөө санагдуулна гэж бодож байгаа юм аа.
Sonic Pulse. Feel the sound. Live the moment.
Хэлсэн мэт дээ гайхалтай байгааз. Үнэхээр цоглог ирч хүч хөгмөр хийм аялгатай дуу байлаа. MKG-ийн нэрийн хуудас басна. За түүний хөгжмийн философиг хамгийн сайн илэрхийлдэг дуунуудын нэг болох Rockman гэсэн сэнглэг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Тэгээ Америк нэгдсэн улсын New Jersey мужаас гаралтай орчин үеийн инди хөгжмийн ертөнцид дуралтын хувьсгалыг ер нь хийж байгаа гэж хэлж байна. Маш чадварлаг гитар тоглодог. Та бүхэн YouTube-ийн бичлэгийг бас үзсэн бол бүхэл видеонууд дээр өөрөө гитараа тоглож байгаа харагддаг. Нэг төрөлд ерөнхийдөө багтаахад хэцүү гэж хэлж болно. Lofi болон alternative R&B, indie pop болон soft rock-ийг маш өвөрмөцөөр сонирхолтойгоор хольж хутган бидэнд хөгжмөө хүргэдэг гэж хэлж байна. Бид бүхний хамгийн сайн мэдих мөн гайхалтай Dijon-тай хамтран одоо уран бүтээлүүдийг гаргадаг та бүхэн бас мэдэх байх гэж бодож байна. Ингээд MKG Rockman-ыг та бүхэнд хүрэх гэж байна. Гэхдээ яг одоо бүтэн цагийн турш надтай хамт хөгжмийн ертөнцөөр хязгааргүй тоолж хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ хүрээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Ирэх 7 өдрийн баасан гарагийн 20 цагаас иргэн уулзцай та бүхэндээ хайртай шүү. Хайр илгээе. Ороог сайхан өнгөрүүлээрэ. Яг одоо Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 дэлгөө та бүхэнд хүрч байна. Энэ бол баасан гарагийн 20 цагаас хүрдэг шүрээ Sonic Pulse нэвтрүүлэг байлаа. Гайхалтай. Ороо гайхалтай өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баяртай.
Sonic Pulse.
Сонсогчдаа бүхэн яг одоо
баасан гарагаар бат ундахгүй гэрэл анивчиж хөгжим өгсөн. Шин дуу, шин мэдрэмж. Чиний жихэнд хамгийн түрүү жинхэнэ urban vibe. Inch band. Feel the sound. Live the moment.